Гепплер Адаатлык радиосу. Эртеңиңиз кайырлуу болсун урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2019 жылдын 31 май кептенин 5-чи күнү. Хабарлар күнөлүгүмүздү жазгыда диңлемеге чакырыйар. Бүгүнкү программабызда Түркмөнстандын президенти Кадыр Гыйзатына кабат 764 тутсоонун күнөөсүн кечти. Түрмөдө үтөн катапланганлардын ыкпалы белли деп. Adaatlygyň habarından soň Türkmenistanyň hökümeti Owganistanyň içerki bosgunlara kömek goluny uzatdy. Daşygyl welaýatynda suwlarda suwa düşýän çağlaryň arasynda betdagçylyk hadiseler köpelýär we beýleki täzelikler. Olary günün habarlaryny diňleň. Olar bilen siz meni ýogsun anyň urban tans edýär. Abbasanyň ortiýetiň diplomatlary egerde ýurdun uzagy çeken raýat urşun soňlamagy kömek etjek tapgyrlaryň çäreleri arady bolsa, ahyr netijede Siriýa gaýtadan halkara jemgyýetçiligine goşulmagy ýol açsak çäreler maslahatlaşýarlar. Abbasanyň Siriýadaky ýürüýte wekili Jim Jeffrey 29-njy maýda Abbasanyň howpsuzlyk geňeşinde ýapyk gaplaryň arkasynda geçirilen ýapyk sessiýadan soň Washington bilen Moskwanyň 8 ýyllyk urşy soňlamagy üçin ädim çäreleri öwrenýänliklerini aýtdy. Ýönül bu urdaky rezolýusiýanyň agyr kararlary talap edýändigini hem sözüne goşdy. Bu sözler täze Abbasa Orsiýet gatnaşyklarynyň Birleşen Ştatlaryň we onuň ýaranlarynyň şeýlede Orsiýetiň Eýranyň we Türkiýanyň Islam döwletiniň we beýlik terror guramalarynyň gatnaşmagyna tutuşan urşa paraýhatçylykly çözgüt tapma urunaky täze tagallalaryny görkezýär. Jeffri Mayın başında Orsiýetiň Soç şäherine geçirilen gepleşiklerde Abbasanyň döwlet sekretary Mike Pompeo'nyň Siriýa hökümetine halkara jemgyýetçiligine gaýtadan goşulmagy ýol açsak bilenleri maslahatlaşandygyny aýtdy. Kavullak Harbi Türgünlösk Merkezinin işigini canının geçenin özünü partlatmağın neticesinde ağzından 6 adam öldürüldü. 6 adam olsa yaralanını deyip polisiye ve hopsallığı resmileri 30. mayda ettiler. Hücumçu partlayıcılarını Marshall Fahim Milli Korunç Üniversitesi'nin daşı işigini Oğan Paytahtı'nın gün vatarına yardı deyip polisiye etti. Partlama kadetler Oğanistan'ın esası ofiser tayyarlayan oku uzaylarının biri olan kallejden çıkıp barayan vaktinde bollu. Kavul polisiyasının sözcüsü Firdaus Faramard'ın sözlerine göre piyade gelen bomboçu o yerdeki esker önünden çıkan vaadını özünü partlattı. Hücum gün ortağına kolay studentlerin Ramazan ayı sebepli okudan iyi çıkan vaktinde bollu. Şu aralıkta Oğanistan'ın korunmak ministerliği 30. mayda öz koşullarının Zabul velayetindeki Taliban türmesinden 28 benliğini halas edenliğine etti. Европа Кеңесінің президенті Дональд Туск Мерказ Азия юртларына 4 күнлік сапарының басында Тәжікстанға келді. Тәжікстан дашарі ішлер министрі Сироджиддин Мухриддин Туск 29 май күні кешлік Душанбеде халықара аэропортына қарсы алды. Европа Кеңесі Бразилия оның 29 майдан 2 июня ченлі Мерказ Азия юртларына сапар етіктігін айтты. Tusk ilki Täzgistanyň prezidenti Emomal Rahman soňra Kyrgyzstanyň geçiş prezidenti Kasym Jomart Tokaýew we ýurdun ilkinji prezidenti Nursultan Nazarbaýew, Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýäýew bilen uçuşar. Geňeş Tusk'ın saparynyň dowamyny regional we iki taraplaryň hyzmatdaşlyk, klimat özgörmesi, tebigaty gorumak, serhetler we regional howpsuzlyk meseleleri barada maslahat edilýärini aýtdy. Orsiýetiň Premier Ministri Dmitri Medvedew 29 maýda Orsiýetiň we Özbegistanyň arasyndaky söwda ykdysady gatnaşyklaryny ösdürmek barada maslahatlaşmak üçin Özbek paýtagtyna geldi diýip Rus habar serwisleri habar berýär. Rus Premier Özbek kardeş Abdulla Aripow bilen hökümet başlyklarynyň derejesinde bilelikde komissiýanyň ilkinji mejlisini geçirer. Şeýle Medvedewiň prezident Şavkat Mirziýäýew bilen duşma planlaşdyrýar. Soňra Rus hökümetiniň başlygy Daşkentden Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda urar diýip Rossiýa 24 habar berýär. Kyrgyz häkimiýetleri Odalky prezident Almazbek Atambayewiň öz iş saýyny Milli howpsuzlyk komiteti tarapyndan diňleýiji goýulanyny wardaýdan sözleri boýunça derňege başlady. Harby prokuraturanyň edarasy 30-njy maýda Atambayewiň 27-nji maýda resmi şikaýat arzasyny berenligini aýtdy. Eger aýdylýanlar dogry bolup çykdy, bu şahsy durmuşa gatnaşmalyk, şahsy habarlaşmalary el degirilmeselligi kanunlarynyň bozulmagy, wezipeden hyýanatçylykly peýdalanmagy hasaplanar. Atambayew bilen gow ara gatnaşykda durýan Aprel telewizion stansiýasy 23-nji maýda gepleşiklerini bir wideo ýazgyny efire berdi we onu bir adam Milli howpsuzlyk komitetiniň ofiserleriniň özüni Atambayewiň we prezident diwanynyň odalky başlygy Farid Niyazowyň edara jaýlaryna diňleýiji guralary oturtmagy mejbur edenligini gurrun berýär. Milli howpsuzlyk komiteti bu aýdylýanlary inkar etdi. Siz habarlar diňlediňiz.